እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድ ምስኩም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መን ኣፈወርቂ እየ።
ከመምሲኹም ክቡራት ኢትዮጵያ ነቲ ንክልዓል ይቃል ዘሎ ቁጠባ ንምጥንኻርን ንክዘናቕርሽን ዘይሕጋዊ ንግዲን ምውጋድን ሓጋዝ እዩ ዝበለቶ ሓድሽ ወረቐት ቅርሺ ኣተኣታት እያ። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝተመሓሸ ሓድሽ ቅርሺ ናይ 150 ምዃኑ ውሕሱን ዘተኣማምን እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሕብር። ኣብ ኢትዮጵያ ዘይፍለጥን ዘይነበረን 200 ቅርሺ እውን ተኣታትዩ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓድሽ ገንዘብ ንምሕታም ልዕሊ 97,000,000 ቅርሺ ወፃኢ ከም ዝገበረን 5 ቅርሺ ካብ ወረቐት ናብ ካብ ሓፂን ዝተሰርሐ ገንዘብ ንምቕያር እውን ውጥን ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣረጊት ቅርሺ ብሓድሽ ቅርሺ ንምቕያር ናይ 3 ወርሒ ግዜ ንህዝቢ ከም ዝተዋሃበ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናብ ስልጠናን ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ኣምባሳደራት ኢትዮጵያ ብቫይረስ ኮሮና ተለኺፎም ከም ዝተረኸቡ እሙናት ምንጭታት ከም ዝገለጹ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። በዝሖም ምንጻር ከም ዘይከኣል ዝጠቅስ እቲ ምንጪ ዝተነግሮም ብውልቀ ደረጃ ስለ ዝኾነ ድምር ውፅኢት ዝተለኽፉ ንምፍላጥ ኣይከኣልን ይብል። ቅድም ኢሉ ዝተዋህበ በዝሒ ግዳያት ግና 12 ሰባት እዩ ዝብል ከም ዝኾነ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ። ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቅድመ ኩነታት ተማሊኦም ሃገራዊ ምርጫ ክካየድ ከም ዝኽእል ካብ ሚኒስትር ጥዕና ንዝቀረበሉ ምኽሪ ሓሳብ ሰሚዑ ናብ ቋሚ ኮሚቴ መናእሰይ ህፃናትን ማሕበራዊ ጉዳያትን መሪሕዎ። ናይቲ ቤት ምኽሪ ናይ መወዳእታ ውሳነ ምስ ፈለጠ ግቡእ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ቦርድ ምርጫ ኣፍሊጡሎ። መለስካቸው ኣምሃ ንዝለኣኾ ሪፖርት ገብረበድን ሒዝዎ ኣሎ።
ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ልያ ታደሰ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ተናዊሑ ዝነበረ ሻርሻ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ሓደ ቅድመ ኩነታት ብምምላእ ምክያድ ከም ዝከኣል ልማዓንቲ ዓርሚ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ሓሳብ ኣቕሪበን። ኢትዮጵያ ንኮቪድ ንምክልኻል ዝረኸበቶ ተመክሮን ዘለዋ ዓቕምን ብምግላጽ ምርጫ ንምክያድ ክግበር ዘለዎም ጥንቃቐታት ብከምዚ ሓቢረን።
በፊት ከነበረው የምርጫ ሂደት በተለየ መልኩ የኮቪድ-19 መከላከልን ከግምት ውስጥ ያስገባ የምርጫ ስነ ምግባር ደንብና ማስፈጸሚያ መመሪያዎችን ማዘጋጀትና በተዘጋጁት ዝርዝሮች መሰረት በሁሉም ደረጃ በበቂ ዝግጅቶች ወደ ትግበራ መግባት ያስፈልጋል።
ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ከይዲ ምርጫ ብዝተፈለየ ኣገባብ ምክልኻል ኮቪድ-19 ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ ምርጫ ሕግን መፈፀሚ መምርሕታትን ምድላውን ኣብ ኩሉ ደረጃ እኹል ምድላው ብምግባር ናብ ተግባር ምእታው ከድሊ እዩ። ኣብ ገለ ከባቢታት ዝለዓለ ምስፍሕፋሕ ናይቲ ለበዳ እንተጋጢሙ ብዝተፈለየ ኩነታት ምርኣይ ከም ዘድሊ ኣብ ግምት ብምእታው ምድላው የድሊ እዩ እየን ዝበላ ዶክተር ልያ። ቦርድ ምርጫ በዚ መንፅር ዘለዎ ድልውነት ክገልፃ ዝተሓተታ ሓላፊት ኮሚኒኬሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ሶልያና ሽመልስ ከምዚ ኢለን፦
በኛ በኩል እንዳየው ዛሬ ከኳሽ ምክር ቤት መዋይቱ ሰምተናል። እኛ ምታ ውሳኔ ይመጣል ብለን እንጠብቃለን።
ቦርድና ቤት ምክሪ ወከልቲ ከም ዝተዘራረበሉ ሰሚዕና ኣለና። እቲ ውሳነ ምን ጸደቐ ናባና ክመፅእ ትፅቢት ንገብር። ተፀዋዕነትና ንቤት ምክሪ ስለ ዝኾነ ናብ ቦርድ ምስ መፀ እቲ ቦርድ ተዘራሪቡ ዝቕፅሉ ስራሕቲ ንህዝቢ ክነፍልጥ ኢና እየን ዝበላ። እተን ሚኒስተር ኣብያተ ትምህርቲ ዳግም ንምኽፋት ብውድብ ጥዕና ዓለም ብዝተቐመጡ መለክዕታት ኣድላይ ጥንቃቐ ብዘማልአ ኩነታት ከከም ከባቢኡ ዝፍሕፋሕ ናይቲ ሕማም ኣብ ግምት ብዘእተወ ምኽፋት ይከኣል እዩ ኢለን። እቲ ቤት ምክሪ ኣብቲ ዝቐረበ ጉዳይ ብምዝርራብ ንቃዋሚ ኮሚቴታት ጉዳያት መናእሰይ ህፃናትን ማሕበራውን ከምኡውን ንፍትሕን ዴሞክራሲን ንልኣኹ ተፈሊጡሎ።
ገብረ ገብረ መድህን ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተፈፀመ ተከታተልቲ መጥቃዕትታት ቅልጡፍ ምርመራ ንክግበረሉን ፈፀምቱ ንክሕተቱን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ፀዊዑ። ንቪኦኤ ርእይቶኦም ዝሃቡ ካልኦት ወገናት ግና መበገስ እቲ መጥቃዕቲ ሕገ መንግስታውን ቁጠባውን እዩ ይብሉ። ነባራይ ሰብኣዊ መንታን ክመፅእ ደገ ፌደራል ሓይልታት ከም ዘድልን ክልላዊ ሕገ መንግስቲ ክቅየር ኣለዎን ከም ዝብሉን እውን ኣስተር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓቢሩ።
ኣብ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዝለዓለ ፀገም ዝርከቡ ዜጋታት ብዝተፈላለዩ ዙራት ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ስራሕ ምጅማሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ወኣብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከም ዝበልዎ ኣብ ሓደ መዓልቲ 274 ሰባት ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ ኢሎም። ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ብሰለስተ ዙራት 1440 ዜጋታት ንምምላስ ትልሚ ከም ዝተተሓዘ እውን ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። መምሕዳር ድሪዳዋ ንስጋት ቁጠባን ፀጥታን ምብራቅ ኢትዮጵያ ስግኣት ዝበሎ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ንምቁፅፃር ብዝወሰዶ ስጉምቲ ኣስታት 1,000,000 ብርን ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ገንዘብን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሉ መምሕዳር ናይታ ከተማ ኣፍሊጡ። ምክትል ከንቲባ መምሕዳር ድሪዳዋ ኣቶ ከድር ጆሃር ዝሃቦ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዘቐመጥዎ ኣንፈት ዘይሕጋዊ ኣገልግሎት ይህብለዉ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ዝፈለዮም 4 ውልቀ ሰባት ብዘካየደ ሃንደበታዊ ፍተሻ ዝተፈላለዩ መጠን ዘለዎ ገንዘብ ምሓዞም ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ።
መራሕቲ ሶማልያ ዝመፅእ ሕዳር ሃገራዊ መረፃ ንክካየድ ተሰማሚዖም። እዚ ናይ ሎሚ ውሳነ ድሕሪ ምስሕሓብ መንግስቲ ሶማልያን ክልላዊ መራሕትን ኣብ ኣፈፃፅማት መፅርሒ ምኽራሙን እዩ። ብመሰረት ዝተበፅሐ ስምምዕነት ነፍሲ ወከፍ ዓሌት ወከልቲ ፓርላማ ክመርፁ እዮም። ድሕሪኡ 275 ዝተመርፁ ኣባላት ፓርላማ ንናይቲ ሃገር ፕረዚደንት ክመርፁ ትፅቢት ኣሎ። ካብ ሶማልያ ከወፃና ፕረዚደንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር መዚዞም። ፓርላማ ሶማልያ ንነባር ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ ክልተ ወርሒ ድሕሪ ምብራሩ እዩ እቶም ፕረዚደንት ንመሓመድ ሑሴን ሮብሌ ቀዳማይ ሚኒስትር ንክኾኑ ዝመረፅዎም። ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዝፈንዎ መግለፂ ሚስተር ሮብሌ ክሳብ ሃገራዊ መረፃ ሶማልያ ንዓመታ ዝካየድ ዝሰርሕ ሓድሽ ምምሕዳር ንከቕውሙ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ስልጣን ተዋሂብዎም ኣሎ ይበል። 57 ዓመት ዝዕድሚኦም ሚስተር ሮብላይ ምስ ዓለም ለኸ ውድብ ስራሕ ኣገልጊሎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ለንደን እውን ሰሪሖም እዮም። ነባራይ ኒውዮርክ ነይሮም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ኣፍሪካ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ተካይዶ ዘላ ግጥም ዓወትን ዕንቅፋትን ትርኢ ኣላ። ኣብ ኦክስፎርድ ይካየድ ኣብ ዘሎ ፈተነ ይሳተፍ ዝነበረ ሓደ ሰብ ምስ ሓመመ እታ ክፍሊ ዓለም ተካይዶ ዘላ ፈላማይ ፈተነ ደው ኣቢላቶላ። ኣኒታ ፓወል ዝረኣኽቶ ጸብጻብ ሰራፍሳ የክተርቦ እያ።
ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ከባብያዊት ዳይረክተር ንኣፍሪካ ዶክተር ማችዴ ሶሞኦዲ ዘብሰርኦ ዝሐጉስ ዜና ብምትሕባር ውድብ ጥዕና ዓለምን ማእኸል ምቁፅፃር ሕማማት ኣፍሪካን ንኮቪድ-19 ዘምፅእ ቫይረስ ዘርኣዊ ኣፈጣጥራ መመርመሪ ዝኸውን 12 ቤት ፈተነ ኣብ ኣፍሪካ ምኽፋቱ እዩ።
እዚ መርበብ ወይ ከዓ ኔትወርክ ከይዲ ዕቤት እቲ ቫይረስ ብምፍላጥ ክታበት ንምርካብን ንኣፍሪቃውያን ዝሰማማዕ መድሃኒት ምምዕባልን ይሕግዘና። ከምኡውን ቀዲምካ ንምክልኻል ዝሕግዘና እዩ።
ንቅድሚትን ምስጓም ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ንድሕሪት ዝመልሱ ነገራት ኣይሰኣኑን። እቲ ነቲ ኣህጉር ፈላማይ ዝኾነን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፈተነ ክግበረሉን ተባሂሉ ዝነበረ ክታበት ኮቪድ ክፀንሕ ተገይሩ እዩ። ትካል እንግሊዝን ስዊድንን ዝኾነ ቀማማይ መድሓኒት ኣስትራዜንካ ኣብዚ ሰሙን ከም ዘፍለጦ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ፈተነ ብሰንኪ ኣብ እንግሊዝ ሓደ ፍቓደኛ ወሳዲ ክታበት እቲ ክታበት ድሕሪ ምውሳዱ ከምዝሓመመ ምስተፈልጠ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዊት ዋተርስ ራንድ ኣብ 2,000 ፍቓደኛታት ፈተነ እቲ ክታበት ድሕሪ ምክያዱ ከም ዘቋረፀ ዳይረክተር እቲ ቤት ፈተነ ፕሮፌሰር ሻቢር ማድሂ ፍሊጦም እዮም።
Pausing vaccination to review safety is evidence of the application of sound clinical practice.
እቲ ክታበት ጠጠው ክብል ተገይሩ እቲ ዝተረአየ ጉድለት ክግምገም ምግባርን እቲ ዝተፈጥረ ፀገም ደጊምካ ብምርማር ኣበይ ከም ዝተፈጥረ ምንፃርን ባህራዊ ኣሰራርሓ ምርምር እዩ። ርግፀኛነት እዚ ክታበት ዘረጋግፁ ሓበሬታታት ምትእኽኻብ ዘድልን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ እውን ንሱ እዩ። ቅድሚቲ ክታበት ናብቲ ኣብዝሓ ኣውሪድካ ክትጥቀመሉ ምጅማሩ ክኸዮ ዝግብኦ ተግባር እዩ።
ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካ ስጋብ ሕዚ ብኮቪድ-19 ዝተጠቕዑ 1,000,000 ከም ዝበፅሑ ይፍለጥ። እዚ ድማ ካብ ካልኦት ክፍሊ ዓለማት እቲ ዝተሓተ ቁፅሪ እዩ።
ንመስክን ሳራ
ኣብ መዓልቲ ክሳብ 5,000 ብኮቪድ-19 ዝተለፉ ሰባት ክትምዝግብ ዝኽእለት ሃገር እስራኤል نزول صلو سلسط الصومنا تهجرهم ممرحي أسواء تكبير على بركت زبالة هوسبيتالات نحدش تحمامات فيروس كورونا زقبلا الوصفرة يبلنا كلا جميرنا اللواء لذا فيروس كورونا عمل إسرائيل تقافي حلو زيادة تقود كبابتات قنا ممبري أرتودوكساويان يهداويان إسرائيلويان عربن إيوم يبل ليندا غرينستين كال يوروساليم زلاخطو ريبورت صارف الثاي يختار بيا
بازح بزلهم أمن تتأنبيلو زخبر روشي هاشانه تبايلو زتواع بعال حدش عمت إسرائيل لوم زبن بسنكي معزو كابتز تلمده بزتفلي أقبابيك بعال جميرو زلهم بيتو طلطات أما أخل بزتخفافلون مرحاقة تأكبت بزمع بلن أقبابيو سنسرعات صلوت زكايد أزد ما نتوم أبتز متسلس تسومن زخبرو بعالات ملما مدك خوني خيليو يبل Rabidov Lipman, Carbonist Reporting.
Rosh Hashanah is a day which is primarily spent in prayer, and most of those prayers are done in massive-sized gatherings.
معلتتات روشي هاشانه الزيباز حزلو تأمان تأكيبو تسألوت بمكبار زفت زنبعاليو بتزوز أحدش حقي عسر تسابات أبتز تعادز أوبي تسألوت عسر سابات دماء أبدك خوينوم تسألوتاتهم ككايدو تداليوم يمزلو إزبالة كان مفلمتو ببزحي سعب تأخررت أرتودوكس ركبلو كبابي أزي بلبدا كورونا فيروس تتقاخوي نزانحيو كمون بركز بلو عرب إسرائيلاوين ببزحي عدو ما استجنان غمر عاب مكياد أما قداد كورونا فيروس زل على أبر كتو غيروميوم كبلو مكتل كانتبا أوم الفاهم زاكي إبيريا الزاربو
Weddings where you know the source of infection أم الفحم Now, every day
زفت أم مرعاتات عند مسفح في حلبة دا كورونا فيروس كوينم زانيحهم يوم أبو أم الفحم ببما عالتو بزلع على أطري بحمام كورونا زتحازو سبات كوسخ جميرو يو إزي عنواتيو ولا كوا أنت تنقعنا يوم بزوحة يقدسون ممرحتاتا يخطلون سمواز أوعنا كالرقاق زولم غيرنا إنا ندحن النتوم كبهال إيوم زبالو أزي حدش معزاو أبيت تمرتي شقات أبيت بلعي أبيت تحفتات منقستن استفلالي تكالات زكاتة تيو سبات كابن عدقيت مدحاني تن مقبن وزعي لعلحام مجتمئي تميترو كنقس عصو أي فكادة اللومن نزي حقزت أحسى بوليس قمت خوصد كامز تدالو قليزيو إسرائيل أتفلا ما يمعزاو كأديما أبزح لفور حمقابي تنميازين مكاداز فلديو عوز سخونة سرح التون سريحة أورح قنبت قداتات العلا براخة في تأيا انتخونة قن تنتنتي التألالي أتلا بدازر إزتحنز أتلمي أي نوران كبلو ينقفوها داقيما بزوسادة توسق قمت معزاو نأورح أبت التألالي أقلولاو تقاوم أمزاس معزنا بروس الفنياتات نقشتي زأمن نقر كابوليتيكنياتات سمويات عنان زرخوي مسلي
يقني النصارى كسال الدايركتور ودب نقد عالم نموحاني كاير أبزل بمسرح مصاري كلت أفريك أويان دك أنستيو زركبو أربعة حسياتنا بفلسامة وددر كاريبو مالو إذ أب جينيف زمد برو ودب نقد عالم نبرازيلاوي روبرتو إيفادو زتك حدش الدايركتور نممرس أب مسرح زركب أثران حموشتان عامز زعرميو ودب نقد عالم غوالان ستيتي كنوهن أفريك أوي ويك أفريك أو الدايركتور رغيو أي فلتن تن أفريق أويان حسيات كيبياويت أمينة محمد نيجيرياويت انغوزي أوكونجو إويلانيين اتوم كالو تودا درتي دوبوب كورياوين انجلزاوين مخانمون زمسان نازينا غاليسون لو دايركتر دوبنك دعالم كسابح دار أبزل لغزي كمراسيو بحر ميديترانيان أربع سدتينياتات مبزحات أم أفريق أويان كابحانتي كتدحنم زسافرتهم مركب النازللو نابت بحري دحر مئتهم حميسهم نابت بباوي ودب باليرمو إيطاليا كم زبسحو تفاليتو
إذا تكتات الوزن لهم كاب واشنطن دي سي زفن نزلو مدب كدام سنبت بساتلايت زم حلال فيهم إثيبيان إيرتران كنغلت عمتات نوع السلام ولون أنت تفرارما أبايتا وريدو زر مخصة بايت رخبلون كلتاعتن هاقرات نقدا وركبي بلنن أبدو بات كلتاعتن هاقرات لمون وطرتها اللو يبلو تنتنتي
بتم تنتن توسيهم مس إلترا أبزر داوب كل التقري زلو حيا لا سوو تزبلوهم مس ما راح تأسمران باري وعل سلام كبوز حي قبابة هالتيهم كبيدات وابز تعاد كسراوت زحلو دوب كل تياتن هاقرات غنا أي تطررن زلوهم ريبورترنا سايمن مارك نزل آخو ريبورت بتر سلطان كأرويهم
قدام منستر أبي أحمد البرزيدنت إسايا سافورك نزغتم وعل سلام زدوهو مباتاوي قبر ملسي آون تاوي نبرا مسمر تلفون كلتين هاقرات تغفيتو كتتاو بررا كباد دي سببانا باسمرا جميرو دوب سقر سعدا تاقوحتو ون كمالا سكيلو نيرو تنتن تقنا نباري سلام نمعصالن ركب ناب دبور نمملاسن لموهن حيال انكفاتات اللو يبلو دوب مستخفت بزعات ارتراويان اب ايتيوبيا اقوان مركب سقيروم يوم دونا مسمر نقدي كلتين هاقرات بزوح كيسانها اندقنا تعزيو تنتنتي كمزلو اب مونغو ارتران كلل تقرأين زيسان حد تاريخاون عميقون ودرت اب مونغو كلتين هاقرات نقداو الركب نكاي يلصل تانك خوينو كوم وخوينوون بزوحات كبابتات بكبيد اسوار زي تحاصرة خوينو يركب يولو اب دبوب افريكا نتكال مصنع دهنة تنتنطف سلام تادسة دمسي وعل سلام موسيطاوي نكاي يخون انكفاتات كاب مونغو زخون حادة منغستي ايتيوبيا بزعبا كل تقراي ننوح زبالة زحميلو زسان حنقريو ارتران ايتيوبيان كل تعمطات زلق دحروي وق دحر مكيادن اصطات ثمانية شيح سابات مسموتو الزين ايلومي دوتا دما نزغط سلعس عمطات كسالة تبل
We expect more, actually a lot more out of this peace deal.
كابتو عل سلام بزح تتعبنا نيرنا بمنصر جزي كنري أخلنا نتعامت حالي في اللوم سلازي أبز جزي بركة زبالو فرطاتتو عل سلام نرخبو لجزي نيرو أبايتا زر أزلقنا أنصار إيوم
سلام وصيخة أب دروب كلتين هاقرات ركب هزوي أزيو زتحات أيو أب إتيوبيا زل عال عادان أتوقت سراويت فيدرال أب دروب مس إرترادو كسون حوي قبا زبلكم زخونا وانت الزارب دهر المختام دهر وعو السلام أربعة أبرتات مس إرترات خافيتو نقدي جميرو نيرو سبا سلطان تقرأي شاوتو مسال علو قنات عاصيو بالت نساء بزي كازي مصر مترار دوب أي تسالتن بحلفي أب كباب إتي كومشن دوب نيرتراز وص
From the Eritrean side, that rule that whoever goes out of their country will
be Bogan Ifra Kabhagarun Khwatz Zfatana Zhuana Ziga Tokiska Motal Zibil Hagi Absrahio Elalo. Bogan to ride Masraut Zafaradlo Koini Inan Rahbo.
كلتهم منغستات بزعبا كنتو السلام ريتو أهابون زلو أب يونيفرسيتي لندن لعلوية مراماري مارتن بلاوت سجنا أب مارحنة إتوم نيتيوبيا نزحالف أستا سلاس عمتات زمرحن بفيدرال منغستي زتقللون زبالوم لومي أب تقراي سلطان حزوم زلو مراحت تقراي لو تي كساب زي ترعي إتيو السلام نقدميت نمرفا أزيو أز أقام يوبل تقراي بفيدرال منغستي أب سابيات ركب زبالة مارتن بلاوت فيدرال منغستي زي حقاو إيو ولاون انتبالة تقرأي زحالة فسومون كلل أو مرز أكايد على يبل مارتن بلانتي غزل
The relationship between the Tigrayans and the Eritreans and between the leadership between them
ركب تقارون إيتراويان ركب أمن قمراحتن كل جزيح مغيو أو تقرأي حدش بارتيخ صاب زي مسي زمحاش وما يكونن تساقن ندحريتنا بسبعاتات يزوسدنا عميقون مريرن وينيو ما بولك أزغردن بناتا رأي زحكم وما يكونن
كم أبهالا مارتن بلات نمسرح سلام كمون غوز دفو اتحاد أقد داسي زيت مزمز هابتي بوتاشيو أبزوان زي اتي بكوباني أوستراليا داناكلي زمعبل زلو بوتاش كم زي بلا
It is a massive reserve
أزي بزحيو ما أستات ميتي من الباطون كلتا ميتا عامتات كمزمز هل عبي عقود سألقايل نسيو اتي دفع أي حيلي سبات قنا أي زربولن زلو
مرحتي إيتيوبيان إرتران زحالة فحملة أب إرترا ترخيبه من روم قدام المنستر أبي أحمد أب سنسرعات من رأيها قراو أقل قلوت ترخيبه من روم التبروغرام تي أسكداد ملوبالا يوتوبايلو ننوي حزبالك زي زنكف مدب كم زخوانا وكلنا سايمون مارك كاب أديس أبابا زل أخو ريبورت يحبر
نمسغنا كابتر ازي راديو دمتس امريكا ايود ما ارمتالنا كبرا سمعتنا كابدي سابا ريبورترنا سايمن مارك ابزلاخو صبصاب دوبي تيبيان اير ترانز تعاصوي دحتو سبسلطان تغراي زبل حساباتون زحوسه انيرو يكون بر قدماي منستر ايتيوبيا ابي احمد قدم حدا عامتا بيلو مس ريبورترنا اسكندر فريو ابزكايدو قال متيق بزعبا دوب كمزي لمنيرم
دمبرغر تايزو سلامو سيفتر بولتو موغا مكفت بصفات مكفت يتاي نبر دمبروتشاچن دوچ اگر ساو عند هاجر سوينغ اساقصال كزيهم كزيام
مسدوب تتحاحزو انت سلام عبد تفترلو بخلت يوغن نتدوب سفيحنا مقفات كونتات يرني ريوم دوباتنا كم وصا هاجر زيكونس كم حدا هاجر زعينتو سب كابزن نابتن انقساس نيرو بخلت يوغن بزح طبقو صر سلازي غبرلو بزح حسابات كابزن نابتن ناي ممصا كونتات نيري يدحرمبال اسعيبم
يا بيتشا سايون يا ايتوبيا تقوامي هونو ود ارتراي نبرو ايتوبيا تملسو ኤርትራ ተቃዋሚ ሆነው ወደዛ ያልተመለሱ ኃይሎች አሉ።
እዚ ትራይ ዘይኮነ ተቃዋሚ ኢትዮጵያ ሆይንም አብ ኤርትራ ዘነበሩን አብ ኢትዮጵያ ዘተመለሱ ናይ ኤርትራ ተቃዋሚ ሆይንም ግን ናብ ኡዘይ ተመለሱ ኃይልታት አለው ድህርምባል።
ስለዚህ ይሄን የከፈቱን ጉዳይ ሌሎች ኃይሎችም ለተለያየ ዓላማ የመጠቀም ፍላጎት እና ዝንባሌ ስለነበረ በኤርትራ መንግስት በኩል ያለው የድንበር ጉዳይ ለምሳሌ በአየር ያለው ቅስቀሳ ኮንትሮል ነው።
ስለዚህ ነዚህ ናይ መከተታል ጉዳይ ካልኦት ኃይልታት ንዝተፈላለይ ዕላማ ናይ መጥቃም ድሌትን ዝንባለን ስለዘነበረ በወገን መንግስት ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ዶብ ናብነት ባየር ዘሎ ቁጽጽር መንቀሳቀስ ዘለዎ እዩ ስለዚህ ዝተገደበ አይኮነን ኢሎም አስዒቦም
ወደንበሮቻችን ግን ቁጥጥር ማድረግ የሚያስችል የከስተም ስርዓት ፈጥረን ሰዎች ካንዳገሩ ላንዳገር ሲሄዱ ማውቅ የሚያስችል አቀምስከን ፈጠር እንደዚህም ብለን እየከፈትነው ጉዳይ አደጋ እንዳያስከትልብን የሚል ኮንሰርን አለ። ኮንሰርን ላይ ሰራንበት እንገኛለን እኛም እንቀራዋለን።
አብከባቢ ዶባትና ግን ቁጽጽር ምግባር ዘህል ናይ ጉምሩክ ስርዓት ፈጠርና ሰባት ካብና ብን ከሆድ ከለው ምፍላጥ ዘህል አቅም መፍጠር ክሳብን ንህል ስቅልና ዘፈትና የጉዳይ አደጋ ከይወርደልና ዝብል ስክፍታለው አብዚ ስክፍታ እንሰርሐሉልና ንሕናውን እነዚ ስክፍታ ንካፈሎ እዩ ካብ ኤርትራ ናብዚ ካብኡን ናብዚ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝኸዱን ተኾይኖም ንሰላም ንቱሪዝምን ንልምዓትን ጥራይ ክኸውናለዎ ጥፋአት ዘስዕብ እንተኾይኑ ብውሽጢ ሓደ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ካልእ ሃገር ጥፋአት ዘውርድ ዝኾነ ነገር ብዓለም ለኸ ሕግውን ዝተፈቕደ ኣይኮነን ኢሎም ነይሮም እዮም።
ብኣንድ ሃገር ውስጥ ኣልፎ ሌላ ሃገር ጥፋት የሚያመጣ ማንኛውም ነገር ባልማቀፍ ሕግም የተፈቀደ አይደለም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ምርጫ ሲዒቡ ኣብቲ ምርጫ ዝተሳትፈ ውድባት ብዛዕባቲ ምርጫ ዘለዎም ርእቶ እንታይ ይመስል ኣብቲ ምርጫ ወንበር ከም ዝተዓወተ ዝተገልፀ ውድብ ባይቶና እቲ ወንበር ብሕጊ መሰረት ንዓይ ኣይግባኣንን ኢሉሎም ውድብ ነፃነት ትግራይ ብወገኑ እቲ ውፅኢት ምርጫ ከም ዝተቐበሎ ብምግላፅ ኣብ ከይዲ ምርጫ ገዛኢ ውድብ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ተናሓናሕቲ ውድባት ፀቕጥታት ይፈጥር ነይሩ እዩ ብምባል ነቒፉሎም ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ድማ እቲ ምርጫ ፕሮግራሙን ዕላምኡን ንህዝቢ ከላሊ ከም ዝሓገዘ ብምግላፅ ኣብ ልዕሊ ኣባላቱ ዝበፅሐ ምንክልባት ብቐፃሊ ክእረም ይግባእ ኢሉሎ ሙልጌታ ፅብሓ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ መረፃ ትግራይ ካብ ሕወሓት ቀፂሉ ካልኣይ ኮይኑ ዝዛዘመን ኣብ ቤት ምክሪ ትግራይ ድማ ሓደ ወንበር ዝረኸበ ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ኣብቲ መረፃ ኣሚኖም ድምፂ ንዝሃቡኒ የመስግን ኢሉ ኣብ ከይዲ መረፃ ዝነበረ ድልድል በጀትን ግዛ ኣየርን ፍትሓዊ ነይሩ ኢሉ ከም ዝኣምን ዝገለፀ እቲ ውድብ እቲ ዝተመደበ በጀት ግን ዘንጊዑ ስለዝተለቐቐ ንኣባላተይ ብግዜኡ ስልጠና ክህብ ኣይክእለንን ኢሉ ሓላፊ ርክብ ወፃኢ እቲ ውድብ ኣይተ ክብሮም በርሃን ኣዋጅ መረፃ ትግራይ ንህወሓት ንምግልጋል ዝተቐረፀ እዩ ካብ ዞባት ሒዙ ዝነበሩ ኣመራርሓ ኮሚሽን መረፃ ድማ ኣገልገልቲ እቲ ውድብ ብምዃኖም ፖለቲካዊ ሓጢያት ተፈፂሙ ኢሎም
መረፃ ኮሚሽን ብዕላው ተጣየሸ ምዃኑ ይፍለጥ ብመንግስቲ ትግራይ ብኣንጻሩ ግን እቲ ማሕበር መረፃ ኮሚሽን ኣብቲ ኣፈፃፀማ ዝነበረ ማለት እዩ ቀዲሙ ዝነበረ ማሕበር ናይ መረፃ ኮሚሽን ከም ዝኾነን ካብ ፖለቲካዊ ውግንና ነፃ ከም ዘይኮነን ብተግባር ዝተረጋገፀ ሓቂ እዩ። እዚ ከዓ ንህዝብና ንሓቦ ነገር ስለ ዘይኮነ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ሸፈጥ ናይ ፖለቲካ ሸፈጥ ስለ ዘየድልዮ ኣብ ውሽጥና ግልፅነትን ተኣማንነትን ክሰፍን ስለ ዘለዎ እንታይነት መረፃ ኮሚሽን እውን ክፍለጥ ስለ ዘለዎ እቲ ማሕበር ሙሉእ ብሙሉእ ማሕበር ናይ ሓደ ገዛ ውድብ ከም ዝኾነ ክስመረሉ ይግባእ ማለት እዩ።
ባይቶና ቀድመን እዋን መረጻ ገዛን ገዛ እንከይተረፈ በመሐወር ህወሓት ተሰሪሑሉ ዘበለው ጸለመ አብቲ መረጻ አሉታው ጽልዋ ከም ዝሕደረ ድማ ገሊጹ አብ መረጻ ትግራይ ብመሰረት ሓንፈፅ ተመዓዳዳዊ ስርዓት መረጻ ሓንቲ መንበር ባይቶና ከም ዝረኸበ ኮሚሽን መረጻ ትግራይ ገሊጹ ነይሩ ባይቶና ብወገኑ ኣብቲ መረጻ ረኺቦ ዝተባሃለ መንበር ብሕጊ ኣግባብ ንዓና ኣይግብአናን ኢሉ ከም ዝኣምን ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ትውድብ ኣይተ ክንፈ ገብርኤል ገብረ ዮሃንስ ተዛሪቦም ኮይኑ ግና ብሕጊ እትግባአኩም እያ ዝበሃል እንተኮይኑ ብዝምልከቶ ናይ ትርጉም ውሃበ ኣካል መብርህን ምላሽን ክወሃበና ይግባእ ኢሎም
ዝፀደቐ ሕጊ ክንኽብር ስለ ንግደድ ንሕና ብዝተረዳእናዮ ኣግባብ በቲ ቐመር ዝረኸብናዮ መጠን 0.37 እዩ ልዕሊናትና ድማ 0.35 ዝረኸበ ውድብ ህወሓት ኣሎ እዚ ማለት 0.35 ካብ 0.37 ይዓቢ ብምዃኑ እውን ባይቶና ዝረኸቦ ድምፂ ልዑል ክብሪ እናሃብና በቲ ስልሒቱ መሰረት ግን ንዓና ይግባእ እዩ ኣብ ዝብል መደብደምታ ክበፅሕ ኣይከኣለን ይኹን እምበር ድምፂ ህዝቢ ስለ ንኽብር ንሕና ዘይረኣናዮ ሕጋዊ መዳይ እንተሃልዩ ኣግባብ ዘለዎ መንገዲ ሕጊ ትርጉም ተዋሂብዎ ይግበአኩም እዩ ተተባሂሉ ሕዚ እውን ሕጋውነት ስለ ንኽብር በዚ ኣግባብ ዝተዋሃበና ወንበር ብፀጋ ከም ንቕበል ንገልፅ
ኣብቲ መረፃ 13 ሕፅያት ዘወዳደረ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ብወገኑ እቲ መረፃ ክካየድ ህዝቢ ድሌት ስለ ዝነበረ ኢና ኣብቲ መረፃ ተሳቲፍና ኢሉ ኣብ ከይድ ድማ ብማዕኸናት ዜና ኣቢሎምን ኣብ ከተማታትን ገጠር ከባቢታትን ድማ ብኣካል ብምዝውዋር ውድብና ክነላሊ ክኢልና ኢና ኢሎም ኣብ ወንበር ትውድብ ኣይተ ዶርያስ ገዶም
መቐለ ኣክሱም ገጣሚ ዓድግራት ተወዳዴና ስለ ዝነበርና ኣብዚአን ፅቡቅ እቲ ህዝቢ እውን ንእሽተይ ንቕሕ ዝበለ ምስቲ ምዃኑ ይመስለኒ ኣብዚአን ዝሕሸ ለውጢ ከም ዘሎ እቲ ምርጫ ክካየድ እንተሎ እውን ዲሞክራሲያውን ነፃን ከም ዝነበረ ካብቶም ተዓዘብትና ካብቶም ሕፅያትና እውን ንምርዳእ ክኢልና ኣለና ኣብቲ ገጠር እውን ምስቶም ናይ ሕሉፍ መረፃታት ክናፃፀብ እንተሎ ዝሕሸ እዩ ግን እስቲ ዘይተቐረፈ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ናብ ወለድና ከድካ ዋላ ይትረፍ ሕፅያትስ ዋላ ቶምናትና ተዓዘብቲ ዝነበሩ እውን ክሳብ ህዚ ክንደይ ምፍራሕ እዩ ዝበፅሖም ዘሎ ማለት ስለዚ ንሕና ህዝቢ ትግራይ ደልዩ ንሕወሓት እንተመሪፁ ወይ ንካሊእ ፓርቲ እንተመሪፁ ምንም ቅሬታ ከም ዘይብልና ቅድሚ ህዚ እውን ገሊፅና ኢና ተሕዚ ግን ዝካየድ ዘሎ እንታይ እዩ ብተፅዕኖ ብሓይሊ እንድሕር ህወሓት ለይ መረፅካስ ሰፍትኔት የትረክብን ካልኦት ጥቕማ ጥቕሚ ካብ መንግስቲ የትረክብን እናበልካ እናፈራርሕካ ዝግበር ዘሎ ከይዲ እዚ ንቐፃሊ እቲ ናይ ፖለቲካ ትግራይና ዘህስሶ እዩ
እቲ ውፅኢት መረፃ ንቕበሎ ኢና ዝበሉ ኣይተ ዶሪ ኮይኑ ግና ኣብቲ ስርዓት መረፃ ተመዓዳዳዊ ሓንፈፅ 82 ብግልፅነት ህዝቢ ክፈልጦ ኣይተገብረን ክብሉ ነቒፎም እዮም ወደብ ነፃነት ትግራይ ብወገኑ መረፃ ትግራይ ንህልውናናን ንምርግጋፅ ዓርሶ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ዘተካየደ ሞድማ ብትግራዋይ ቅዲ ስርዓትን ትካላትን ዝተካየደ ኮይኑ ትግራዋይ ህንፀት ዲሞክራሲ ሰረ ዘንፀፈ መረፃ ኮይኑ ሓሊፉ ክብል ገሊፁ እዩ ውፅኢት መረፃ ድማ እቲ ውድብ ከም ዝኽብርን ብፀጋ ከም ዝቕበልን ገሊፁ ንሰዓራይ ውድብ ህወሓት ድማ እንኳዕ ደስ በለካ ክብል ኣፍሊጡ እቲ ውድብ ኣብ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ውክልና ንክህሉ ተሊሙ ከም ዝነበረን ከም ዘይተዓወተ ዝገለፁ ሓላፊ ይርከብ ህዝቢ እቲ ውድብ ዶክተር ደጀን መዝገበ እዚ ንክኸውን ግዳማውን ውሽጣውን ምክንያታት ኣለው ኢሎም ውሽጣዊ ምክንያት እቲ ውድብ ካብ ዝጣየሽ ሓፂር እዋን ዘለዎ ብምዃኑ ማሕወራቱ ዘርጊሑ ምስ ህዝቢ ትግራይ ብቐጥታ ክራኸብን ሓሳባቱ ከስርፅን ተደሪቱ እዩ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ነፍሶ ክፍ ጣብያ መረፃ ተዓዘብቲ መዲቡ ከይሕሉ ከም ዝዓገቶ ይገሊፁ
ናብቲ ግዳማዊ ምክንያት ክንመፅእ ከለና ብጉጅለ ብልፅግናን ሻዕብያን ኣብ ድሕንነትናን ስርዓተ መንግስትናን ዘንፀላለ ሓደጋ ህዝብና ተረጋጊዑ ሓድሽ ውድብን ሓድሽ ሓሳብን ከይቕበል ወይ ድማ ናይ ፅባሕ ውድብ እዮም ኢሉ ንክሓስበና ስለ ዘገደዶ ህዝብና ነዚ ስጋኣት ሒዙ ከድምፅ ግድን ኮይኑዎ እዩ ንዚ ውሳነ ህዝብና ድማ ውድብ ናፅነት ትግራይ ብኣግባቡ ይርዳእን የኽብርን እቲ ካልኣይ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና እንትኸውን እዚ እውን ብወገኑ ውድብና ምስ ህዝቢ ብቐጥታ እናተረኸበ ከይዝትን ሓሳባቱ ከይሸጥን ብምዕንቃፉ ርኡይ ኣሉታዊ ፅልዋ ፈጢሩ እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ንሪኦ ውድብ ህወሓት ብፍላይ ታሕተዋይ መሓውሩ ኣብዚ መረፃ እዚ ዘርኣዮ ኣዝዩ ድሑር መሰከፍን ፀረ ዲሞክራሲያውን ባህርያትን ተግባራትን እውን ውድብና ክንድቲ ተሊምዎ ዝተለዓለ ውፅኢት ከየምፅእ ናይ ባዕሉ ዓንቃፍ ተራ ተፃዊቱ እዩ ካብዞም ባህርያትን ተግባራትን ቁሩብ ንምጥቃስ ዝኣክል ኣብ ልዕሊ ተናሓናሕቲ ውድባት ኣብ ቅድመ መረፃን ዕለተ መረፃን ዝግበር ዝነበረ ሓላፍነት ዝጎደሎ ፀለመ هزنا تخكلن يا مسلي إذن ودبات نخيه اللو مقبارو
هتوم تساقمات مغتصالي كي يدقمو كنك على سومينايلم دكتور ديجن كل مدبات بغتصالي أبا بوليتيكا تقرأي بنقحات كمزي ساتفون بزعبا بروغرامو من ألامو من بترقاقامي سرحة من اللاي كمزي فتسمو حبي رميم نيدمت أمريكا ومولكيتات بها مغلا
بازم بارنا يلومي حافشاو مدب قدام سنبت فاتسمنا لنا